Sondagaand, 7 Oktober 2012. Lees 1 Korintiërs 3. Die tema is: pas op hoe jy bou. Geliefdes in Christus, ek self is glad nie 'n bouer nie. Ek dink die naaste wat ek aan bou gekom het, was toe ek as 'n jong seun 'n sandkasteel gebou het, en selfs dit was nie die grootste sukses nie. Maar as 'n leek op daardie gebied, kan 'n mens self sê, en dit is seker algemene kennis, dat as jy 'n ordentlike huis wil bou, is dit so belangrik dat die fondamente reg gelê word, dat daar stewige fondamente is van waaruit die mure kan verrys, wat stewig op die fondamente gebou is, en natuurlik waar die dak kom, sodat dit 'n veilige huis kan wees waarin kan bou. Die skrif gebruik dan ook op vele plekke die beeld van huis bou op 'n stewige fondament om ons geloof voor te stel, hoe ons in die geloof bou, maar dan in die besonder ook hoe die gemeente stewig gebou word, opgebou word in die geloof. Dink maar aan die bergrede self aan die einde van hoofstuk 7, waar Christus dan ook die gelykenis vertel van die een man wat op nie stewige fondamente gebou het nie, en toe die storms en die stryd van die lewe kom, toe sy hele huis, wat op sand gebou het, het in mekaar geval. En teenoor dit, die man wat op 'n rots gebou het, stewig gebou het, stadig gebou het, maar reg gebou het, as die storms en die stryd en die aanslag van die lewe kom, en belangrik, die oordeel van die Here kom, dan het daardie huis genadiglik gebly staan, omdat dit op 'n rots gebou is. En dit is eintlik samevattend wat Paulus ons wil leer deur die Gees van God hier in 1 Korintiërs 3, waar hy besig is om die gemeente in Korinthe te onderrig. Ons lees daar in vers 10 in die besonder: volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Maar elkeen, dit sluit ons in, nie net die gemeente in Korinthe nie, alle gelowiges, die kerk deur die eeue, moet oppas hoe hy daarop bou. En vanaand sien ons heel eenvoudig, eerstens, hoe ons nie moet bou nie. Dit is die fokusgedeelte van die eerste 8 verse. En dan tweedens, vanaf vers 9 en verder, hoe ons wel moet bou. Ons moet stewig op die regte fondamente bou, voortbou. En ons sal eerstens sien hoe ons nie moet bou nie, en tweedens, hoe ons wel moet bou. Verse 1 tot 4 openbaar vir ons hoe ons nie moet bou nie. En Paulus vat dit vir ons saam, dat ons geloof, ons lewe nie op die vlees gebou moet wees nie. Dit beteken, dit moenie op die mens gebaseer wees nie. Dit moenie mens gesentreerd wees nie. In die konteks van dit wat vooraf gegaan het, hoofstukke 1 en 2, waarna ons reeds gekyk het, beteken dit moenie jou huis, jou geloof, jou lewe, jou gemeente bou op die wysheid van die wêreld, wat eintlik dwaasheid by God is nie. En nou kom Paulus en gebruik hy 'n beeld hier in vers 1, om dit te verduidelik. Hy sê, hulle is nog eintlik klein kinders in die geloof. En nou, hier is dit belangrik ook, hoe in ons verstaan van die skrif, hoe verskillende beelde in die Bybel verskillend gebruik word. Die voorbeeld wat ek maar baie gebruik, behalwe nou hierdie wat ons nou gaan kyk, die leeu gedagte, dit word positief gebruik, Jesus is die leeu van Juda, maar dit word ook op 'n ander plek in 1 Petrus 5 gebruik negatief. Nou, die Satan loop rond soos 'n brullende leeu. So as Paulus hier die beeld gebruik, dan is dit in liefde 'n vermaning dat hulle nog eintlik kinderagtig is in die geloof. Hulle het nie gegroei soos wat die paar jaar wat al verby was en Paulus gehoop het dat hulle volwasse sou word in die geloof. 1 Korintiërs 2 verwys hy tog daarna in vers 6 dat daar 'n volwassenheid, 'n groei, die mure moet verrys. Die fondament is daar Christus, maar daai mure moet verrys. En nou sien ons dit kom nie tot uiting hier in die gemeente se lewe nie. Die positiewe aspek van die kindbeeld gebruik Christus veral, né? As hy sê laat die kindertjies na my toe kom. En as hy tussen sy disippels staan, dan bring hy 'n kindjie en hy sê julle moet soos 'n kindjie glo. En met daardie beeld word dan bedoel in eenvoud. God sê so ek glo dit, ek vertrou op die Here. Dit is die positiewe beeld, die kindbeeld wat gebruik word. Maar die negatiewe beeld is waarop Paulus hier fokus. Hebreërs 5 vers 13, daar waar die Hebreërs skrywer ook die volk vermaan het, dat hulle nog nie vaste spyse, dat hulle nog nie vleis kan eet nie, hulle bly nog by die melk, die mure kom nie op, sodat die dak ook later kan opkom nie, dit is 'n probleem. In 1 Korintiërs 14 vers 20, heel wat later, in die boek Korinte, lees ons dan ook die vermaning van Paulus daar, wat juist hierdie kindbeeld reg verstaan, as hy dan sê, broeders, moenie kinders wees in die verstand nie. Anders jy moet volwasse word in julle geloof. Hoe moet julle juist kinders wees? Maar wees kinders in die boosheid. In ander woorde, wees onkundig oor dit wat verkeerd is, die vlees, die wysheid van die wêreld. En wees wat? Volwassenes in die verstand. En met daardie beeld, dit sê hy dan ook in vers 2, ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spyse nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie. En julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Wat is dan juist die gevolg? As die mure van die geloof, die volwassenheid, die kennis van die geloof nie toeneem nie, dit is juist die eerste kernprobleem waarop Paulus fokus in hierdie eerste 4 hoofstukke, naamlik vers 3, omdat julle nog vleeslik is, omdat julle nie groei nie. Wat is die gevolg? Daar is onder julle jaloersheid en twis en tweedrang. En dan het die retoriese vraag, en daarmee bedoel ek, is julle nie vleeslik nie, wandel julle nie na die mens nie? Die probleem daar was, en dit het ons al reeds gesien, wat hy in 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 16 aangespreek het, die verskillende groeperinge in die gemeente het verskillende leiers gekies, na die mens. Nou herhaal eintlik hier wat hy klaar in hoofstuk 1 gesê het, een wat sê ek is van Paulus, en die ander wat sê ek is van Apollos, en die ander een wat later ook gesê het ek is van Christus. En dit is die vrug van vleeslik wees, daar word op mense gefokus, die hoop en die vertroue word op mense gestel. En Paulus wil dit juist regstel in vers 5 tot 8. Vers 5 sê dan juist ek en Paulus, wie is ons anders as mededienaars? En die Here het vir ons verskillende gawes gegee en verskillende take. Daardie verskillende take het behels dat ek wat Paulus het geplant, né? Dis mos Paulus wat die kerk van Christus eerste geplant het. Ons het geleer daarvan in Handelinge 18. Hy het daardie eerste plantwerk gedoen. Na hom die tweede leraar in die gemeente in Korinthe was Paulus. Hy het nat gemaak, so hy het daar die fondament wat gelê is, het hy verder gevat. Maar dan die baie belangrike woorde, waarin Paulus se kritiek saamgevat word in hierdie eerste gedeelte. Maar God het laat groei. Dit is waaroor dit gaan. Die wysheid van God, sy woord, sy gees het hierdie gemense gevat, Apollos en Paulus en wie ook daarna gevolg het, om daardie gebou te laat groei. En daarom sê hy dan in vers 7 en 8. So dit gaan nie oor die een wat geplant het, dat hy opgeroem moet word, of die een wat later nat gemaak het nie. Hulle is eintlik niks nie. Dit gaan oor God, wat laat groei. Vers 8, maar hy wat plant en hy wat nat maak is een. Het is nie Paulus wat een missie gehad het, en Apollos een latere ander missie nie. Nee, hulle is een. Hulle kan hulle nie verdeel nie. Daar moet nie oor hulle in vers 3 twis en tweedrag wees. En wie is die skerpste, die beste, die slimste? Die Here gee vir hulle verskillende gawes. En geliefdes hier, vir al wat hierdie woorde betref, wat Paulus herhaal in vers 6 en vers 7, die klem op, maar God het laat groei. Vers 7, maar God wat laat groei. Is wel 'n belangrike toepassing ook vir ons tyd, veral ons wat in die gereformeerde kerkverband is. U is bewus daarvan, ons kerkraad het u baie ingelig daaroor in die begin van die jaar, dat daar nou in ons kerkverband 'n groot studie gedoen word met die oog op 2015, wat genoem word 'n omkeerstrategie. Die rede vir die omkeerstrategie is die besorgdheid, die bekommernis, waarom word die banke so leeg? Nee, dit is 'n besorgdheid wat ons allemaal deel, wat ons harte seer maak. Waarom word die banke, die kerk van Christus, so leeg? Die kerk is gebou sodat daar lidmate is. So dit is 'n besorgdheid wat daar is. Dis die een groot saak waaraan gefokus word. Die ander groot saak waaraan gefokus word, is die hele kwessie, maar hoekom is daar so verdeeldheid in ons kerke? En so verskeidenheid van maniere van kerk wees. En hoe diepgaande is hierdie verskille en strydpunte en worstelinge, dat lidmate nou oor grense heen ry om by sekere kerke te wees, en dat selfs kerke beweeg van klassisse ensovoorts. Jy is bewus van al daardie vrae. So dis waarmee die omkeerstrategie studie vir ootmoediging besig is. Nou sonder om in te gaan oor die korrektheid daarvan en die beoordeling daarvan, as een mens hierdie gedeelte lees, dan is dit so belangrik om hierdie twee toepassings vanuit hierdie skrifgedeelte raak sien, sonder om in die detail in te gaan, want ons verootmoedig ons voor die Here, dis nie hulle nie, dis ons wat hartseer is. Ons is hartseer oor ons kerklike situasie saam, want ons moet wees. En die een ding is, dat ons nooit moet vergeet, want deel van hierdie omkeerstrategie, wat goed bedoel word is, hoe gaan ons die kerk weer laat groei? Hoe gaan ons weer die jong mense lok? Hoe gaan ons weer die getalle volmaak? Want dan is daar ook finansiële implikasies, wat vanselfsprekend is. Dan nie lidmate is nie, en veral as daar nie toekomstige lidmate is nie. Hoe gaan die kerk gedra word? Natuurlik is die kerk 'n wonder van God. Geen kind van God sal ooit verlore gaan nie. Maar die kerk moet prakties, konkreet in stand gehou word. En as daar nie meer een nageslag is nie, het dit implikasies, en kan die woord nie meer verkondig word nie, en alles wat die kerk, die barmhartigheidswerk nie gedoen word nie, ensovoorts, ensovoorts. Maar daarom is dit so belangrik, geliefdes, en dit is die eerste toepassing, dat ons nie sal vergeet in al ons goeie besinnings, en al ons worstelvrae, daar die woorde, maar God het laat groei. Maar God het laat groei. Hoekom? Want die gevaar is, as ons begin dink, die kerk in sy wese is 'n produk van hoe slim die predikant is en hoe charismaties hy is en hoe sterk hy is en hoe oulik hy is en hoe vriendelik hy is. Wat dan? Dan moet ons die beste spreker orators kry. Dan moet ons die gewildste persone kry, dalk sportsterre of filmsterre. Want dit gaan ons die getalle trek. Die gevaar is as ons begin vergeet, maar God laat groei, is dat ons dan juis vleeslike methodes gaan opsoek. Ons gaan besigheidstegnieke uit die wêreld gaan haal. Ons gaan probeer slim wees volgens die wysheid van hierdie wêreld, sodat ons nou maar net die getalle weer kan volmaak, sodat ons net kan voortbestaan. En geliefdes, dit is juis die ondergang van die kerk. Want die tweede toepassing uit hierdie gedeelte, sonder om te identifiseer wie dit nou spesifiek is, want dit kan ons self wees, ons is ook sondaars gebroke, is wat is die fundament en die oorsaak van alle tweedrag, twis, jaloersheid en sonde, volgens hierdie gedeelte spesifiek. En die oorsaak is ons sondige, vleeslike harte. So die algemene stelling, die toepassing uit hierdie gedeelte wat die Here deur die Gees op my hart gedruk het, is om te sê, sonder om nou te gaan sê, dis daardie gemeente of daardie predikant of daardie groep of so, dit sal 'n mens moet beoordeel. Die rede hoekom ons kerke tans, en natuurlik, dit is nie net beperk tot ons eie kerkverband nie, daar is baie ander kerkverbande wat daai selfe worsteling op ander vlakke het. Die oorsaak van verdeeldheid is as ons nie meer alleen vertrou op die wysheid van God en dat God laat groei nie en ons wend tot vleeslike middele en ons wend tot die wêreldse wysheid om te bepaal hoe kerk van Christus is. Want as een groep hoe langer hoe meer volgens die wysheid van die wêreld en wat die sielkundige wysheid en die filosowe sê hoe kerk sogenaamd moet wees, as hulle al meer in daardie denke en lewenswyse gaan wandel, en 'n ander groep sê, nee, ons bly by die eenvoud van God se woord, ons bly by sy beveel, al maak het vandag nie sin nie, kan u ons nou dink, daar gaan konflik kom. My ou voorbeeld, as die een groep heeltyd wil Bloemfontein toe ry, en die ander groep Pietersburg toe, is daar nie 'n manier wat hulle saam in een voertuig kan ry. Ons moet dit raak sien. En ons moet besef dat ons ons werklik besorg het oor ons gemeente se toekoms, ons getalle, ons voortbestaan. Dan moet ons antwoorde nie kom uit die vlees, ons eie sondige harte nie, maar uit God se woord. Uit God wat laat groei. Beteken dit nou, geliefdes, dat ons bely dat die kerk die produk is van die Gees van God, Christus se bloed, dis hy wat getalle dan gee of wegneem, dat ons nou, as ek as diensknegt, die kerkraad, u as gelowige, onverantwoordelik is, geen roeping het nie, want die Here sal ons sorg, hy sal dit groei. Nee, hoe pragtig is die balans van God se woord en Paulus se prediking en dit wat ons hier lees, want hy gaan juis oor vanaf vers 8 na die tweede gedeelte deur te sê, maar elkeen sal sy eie loon ontvang volgens die arbeid. Julle is vers 9 dan juis medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Julle is verantwoordelik om te doen wat julle toe geroep is. Julle is verantwoordelik om die huis van God op te bou. En dit is ons tweede gedeelte. Teenoor die vleeslike verkeerd bou, verkeerde fondamente lê of verkeerd bou op die fondament, vleeslik bou. Want as 'n mens die hele boek verder lees, is al hierdie strydpunte en probleme wat Paulus aanspreek, juis die waarskuwing teen die vleeslike manier van doen en lewe van hierdie gemeente in Korinthe. Teenoor dit is die antwoord, wat eintlik reeds vir ons gegee is in hoofstuk 2. Teenoor die vleeslike fondamente en lewenswyse stel hy die gees van God. En eerstens behels dit dat die werklikheid wat kerk is gefundeer is in vers 11. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Dit is die rots waarvan Petrus bely het. Christus is die lewende God. Hy is ons redding. Dis die rots waarvan ons gesing het by implikasie en in die vervulling van die Nuwe Testament hier in Psalm 18. U is die rots, geen ander meer op wie ons altyd weer kan bou. En heel konkreet in die eerste eeu hier in Korinthe gemeente sê Paulus hierdeur vir hulle, die fondament is nie Apollos nie, dis nie Petrus nie. Dis nie ek, Paulus nie. Ek is die een wat kom die fondament lê. Ek is nie die fondament nie. Christus is die fondament. Dis die enigste fondament. En die kritiek daarvan ook is, die fondament is nie vandag, soos in die Romeinse kerk, Christus plus die paus nie. Die fondament is nie vandag Christus plus ons eie werke nie. Die fondament is nie Christus plus nog die wêreldse wysheid en insigte vandag nie. Die enigste fondament waarop ons bou is Jesus Christus. En ons word opgeroep om met wysheid van God, deur die Gees van God, vanuit sy woord daarop te bou. En ons gaan rekenskap moet gee. Daarom wat hy skryf in verse 12 tot 15 oor die rekenskap wat eendag gegee moet word. As iemand op die fondament bou. En daar gee hy twee soorte maniere van bou. Die een kant is dit goud, silwer, kosbare stene. Dit is iets wat onverganklike edelmetale is. Dis iets wat baie werd is, iets wat stand hou. En daarmee sê hy eenvoudig, wat in wysheid bou, wat in waarheid bou, wat in die woord van God bou, wat in die gees bou. Maar dan ook, is daar ook hulle wat wel op die fondament bou, wat baie maal hout, hooi en stopsel is. Iets wat verganklik is, iets wat nie dieselfde waarde het, die groter waarde van goud, silwer en kosbare stene nie. En hoe jy bou, sal eendag geopenbaar word. Dit sal op die proef gestel word. En as jou werk bly staan, dit is daardie storms van die lewe, maar veral die wederkoms en Christus wat gaan kom, dan sal daardie werke by staan en jy sal loon uit genade ontvang. Maar aan die ander kant, as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly. Alhoewel, en hoor net hierdie wonderlike trooswoorde self, alhoewel hy self gered sal word, maar soos die vuur heen. En verklaarders het al baie hieroor verskil. Is dit nou hier ware predikers, ware profete teenoor valse profete wat dan veroordeel word, en dit is 'n moeilike een, en ek dink predikers moet ook vir die gemeente sê, as 'n mens worstel met 'n teksgedeelte dat jy nie presies kan sê, want daar's argumente na beide kante toe. Want die eerste punt, as 'n mens daar lees, dan staan dit tog duidelik daar dat as jy nie so goed gebou het, baie gekompromeer het met die wêreldse wysheid en vleeslikheid, dan sal daai werk nie soveel beloon en soveel staan, byvoorbeeld soos hy wat baie meer volgens God se woord gebou het nie, maar jy self sal nie verlore gaan nie. En dit is 'n troos eintlik vir predikers wat hierdie geweldige verantwoordelikheid het om die woord volgens hulle gewete te verkondig. En dan is daar medegelowiges wat waarlik kinders van die Here is wat met jou verskil. En dan vind 'n ou troos uit hierdie gedeelte om te sê, maar dank God, ons word nie gered deur ons werke nie. Ja, ons moet werke in dankbaarheid doen en ons werke gaan eendag getoets word. Maar jy sal nie verlore gaan as jy 'n gelowige is nie. Die verdere verse 16 en 17 gee weer vir die ander standpunt wat sê dat dit moontlik hier gaan oor dat die onderskeid gaan oor ware en valse profete, ware en valse predikers. As daar staan, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die gees van God in julle woon nie. As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend. Want die tempel van God is heilig en dit is julle. Met ander woorde, as daar 'n valse profeet kom en hy vat die fondament weg en hy stel homself daarin. Dit gaan oor die mens en oor die vleeslike wysheid van hierdie wêreld. En die gevolg daarvan is dat dan laat hy die lidmate vertrou op hom. En solank ons daardie predikant het wat so sterk en goed is, dan sal alles goed gaan. En dit gaan oor die mens en dit gaan nie oor die fondament Christus nie. Dan lei die gelowige skade. Want dan vertrou hulle op mense en op die vlees en op hierdie dienskneg of hierdie dienskneg. En as jy mense die hele Nuwe Testament bestudeer, dan was daar sulke gevalle van die valse profete wat heeltyd so agter Paulus aangetrek het en oral sy werk probeer vernietig het. So dit kan ook dit moontlik wees. Ek dink die belangrikste is om raak te sien die baie belangrike waarskuwing en ook toepassing dat wie is die tempel van God? Vandag se taal, wie is die huis van God? Dit is nie hierdie mure en hierdie gebou nie. Dit is die kerkgebou. Die tempel van God is u en ek. En daarom is dit so belangrik, hierdie waarskuwing, pas op hoe jy bou. Natuurlik, hierdie gedeelte gaan veral oor die prediker. Die predikers, die leraars van die kerk, maar dan sluit dit by implikasies in, die ouderlinge, die diakens by implikasie. U as ouer, wat u kinders en grootouers, wat u kinders moet leer om reg te bou op die regte fondament Christus alleen, volgens God se woord hulle lewens in te reg, pas op hoe jy bou. En dan sluit Paulus dit af in die laaste gedeelte, vers 18 tot 23, die oproep dat ons nie mislei moet word. En geliefdes, daardie grootste misleiding is die vleeslike harte. My vleeslike hart, as prediker, u as gelowige. Daarteen moet ons bewaar. Daarom sê hy, as iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas sodat hy wys kan word. Die dwaasheid van God, die prediking, die woord van God alleen, dit is daardie dwaasheid waardeur die Here sy kerk wil opbou. Dit is die wysheid van God, maar in die oë van die wêreld is dit dwaasheid. En dan herhaal hy eintlik wat hy reeds in hoofstuk 1 dan ook gesê het, dat ons nie moet roem op mense nie. Moenie roem op Petrus of Paulus of Apollos nie. Ons roem is op Christus alleen. En Paulus is in Christus, Apollos is in Christus, elkeen van sy diensknegte is in Christus. Vandag elke prediker wat God se woord bring is in Christus. En ons almal behoort aan Christus. En as jy aan Christus behoort, hoort jy aan God. En daarom behoort, hoor die woord, ek beklemtoon dit, daarom behoort almal wat Christus bely. Met belydenis bedoel ek aan sy woord vashou deur die gees van God. Behoort daar nie twis en tweedrag en skeringe te wees. Mag die Here ons help, u as lidmaat, ons as gemeente, ook ons kerkverband, dat ons ons sal verootmoedig voor die Here. Ons self ondersoek sal doen. Begin by ons, my, ek as prediker, u as gemeentelede, ons as gemeente, om eerlik te vra, bou ons waarlik met goud, silwer, kosbare stene, God se woord, sy gees, of is ons dalk besig met hout, hooi, stopsels, die wysheid en die vleeslikheid van die wêreld. Mag die Here ons help, geliefdes, en ons moet verootmoedig daaroor, saam die Here se aangesig roep, dat hy ons mag help, saam met al ons ander geliefdes en ander kerke en kerkverbande, dat ons sal vashou aan vers 11 en daarop alleen sal voortbou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir u woord, wat 'n tweesnydende swaard is. 'N swaard wat baie keer seer maak, maar juis genesing bring vir ons sondige vleeslike harte. O Here, ons verootmoedig ons vanaand opnuut voor u. In ons eie lewens, ons gesinne, ons gemeente, maar ook saam met alle ander gelowiges wat hartseer is, gebroke is oor die tweedrag, verdeeldheid wat daar baie maal is in ons kerke. Maar Here, ook deur eeue se geskiedenis onder ons eie volk in ons land, wat ons so aan gewoon geraak het, dat ons nie saam om 'n tafel mee kan sit nie, dat ons nooit daarin mag berus nie, Here, maar opnuut sal vra, wat is dit wat daar die verdeeldheid veroorsaak? En dat ons almal weer mag terugkeer na die enigste fondament, Jesus Christus, maar dat dit nie daar sal stop nie, dat ons nie kinderagtig in ons geloof sal wees nie, maar dat ons geloof sal verder opbou in die waarheid van u woord. Dat ons sal voortgaan in volwassenheid om kerk van Christus te wees in ons hele lewenswyse. Here, ons bid vir ons tye, vir die toekoms van ons kerke, dat ons nooit mag vergeet dat dit u is wat laat groei nie. Dat die kerk van Christus, dat dit mense is, lidmate van vlees en bloed, kragtens u genadige uitverkiesing deur die verkondiging van die evangelie van Christus. En dat ons daarmee tydig en ontydig sal voortgaan. O Here, sien ons genadiglik aan, sien my as leraar van hierdie gemeente genadiglik aan, daar waar baie keer in sondigheid en swakheid dalk op stopsels en hooi gebou word. Ag, vergewe ons, Here, ons kerkraad en ons swakheid, ons lidmate as ouers, vergewe ons genadiglik en dankie vir die genade wat daar is, dat nie een van die kinders ooit sal verlore gaan nie. Ja, dat ons gelouter word en getuigtig word in u liefde, maar dat omdat die enigste fondament klaar gelê is en niemand dit kan verander nie, nie die Satan nie, nie ons sondige gedagtes en aanvalle nie, daarom is dit vir ons 'n troos. Help ons daarom, Here, om uit dankbaarheid, uit liefde vir u en ons naaste, verder te bou in die geloof, tot lof van u grote naam, en tot heil van u gemeente. O Here, stuur u gees van waarheid oor ons land, oor ons kerke, oor ons mense. Skenk weer lewe, skenk weer hoop, skenk weer 'n toekoms om U naam se ontwil. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, sing ons saam uit Psalm 127. Psalm 127, in die besonder, daar gaan ons sing vers 1 en 2. En as ons sing, let opnuut op die woorde uit vers 1 uit, laat bouers bou al wat hulle kan, vergeefs is alles wat hulle bou, as God sy hand daaraan onthou. In die konteks van ons preek, dat ons sal bou deur die gees en woord en nie deur die vlees en die wêreldse wysheid nie. Psalm 127 vers 1 en 2 na die liefdegawes ingesamel is.